Háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti, takk fyrir að hleypa mér í ræðustólinn þó ég hafi ekki beðið atkvæðaskýringu strax og atkvæðagreiðslan við þessa grein var tilkynnt, en ég verð að segja það hér, hæstvirtur forseti, mér þykir það afar lítil mótlegt af háttvirtum þingmanni sem ég talaði síðast að halda því fram að það séu flöstuslega unnar breytingatillögurnar mínar. Ég viðurkenndi yfirsjón í umræðunni í einum staflið sem að háttvirtur þingmaður vísar hér til og yfirfærir á allar mínar breytingatillögur. Breytingatillögur mínar eru vel ígrundaðar, þær eiga sér stoð í umsögnum sem við fengum frá fagfólki í skólamálum og mér þykir það þyngra en tárum taki, en kannski lýsir það bara innræti einstaklinga í þessum salk þegar það er sagt að borið upp á okkur hér, aðra þingmenn sem höfum lagt jafn mikið á okkur og meiri hlutin, að við séum með flöstuslegar breytingatillögur og mér þykir það sorglegt að sjá að Samfylkingin skuli ekki geta stutt það að skólastarfið í leikskólanum skuli, markmið þess skuli meðal annars vera það að leggja ungum börnum það inn að þau eiga að bera virðingu fyrir mannréttindum.